Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyati Qibray tumaniga qarashli 20 mahalla fuqarolar yig'ini Toshkent shahri tarkibiga o'tkaziladi. Bu haqda joriy yil 20 mart kuni xalq deputatlari Qibray tuman kengashining tegishli qarori qabul qilingan. Jumladan Qibray tumanidagi Jarboshi, Tashisti, Ibrat, Mirishkor, Arg'in, Bahor, Chinor, Tovkon tepa mahallalari poytaxtning Yashnobod tumani, Geofizika, Alisherobod, Chingelda, Do'stlik, Taraqqiyot, Barkamol, Bog'ishamol, Vatanparvar, Amir Temur, Mevazor, Gulbog', Gulzor 1 va Pastki 100 mahallalari Mirzo Ulug'bek tumani tarkibiga o'tkaziladi. Belgilanishicha, Qibray tumani okrugidan saylangan xalq deputatlari Qibray tuman kengashining deputatlari tegishlicha xalq deputatlari Yashnobod va Mirzo Ulug'bek tuman kengashlari tarkibiga o'tgan hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.